Assalomu alaykum, hurmat Rabiya Qodir xonim, Yaponiya xush kelibsiz.
Rahmat muxbir abandim, xush bo'ldik.
Bu qadimki Yaponiya ziyoratingiz haqida qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Biz dunyoning har bir yeriga Uyg'urlarni olib keldi hozirgacha. Lekin Uyg'urlarning ahvoli kundan kunga yig'ilishmoqda. Hozirgi Sharq Turkiston masalasi, madaniyat inqilobidami, Uyg'ur Uyg'urlar solangan, o'ltirilgan, hatto ma'lum ma'lumlarda to'saqlar qo'yilgan, Uyg'urlar ichinishlik fojiani ichiga kirib, butun dunyoga ko'chmanlar to'lqini qo'zg'alib chiqib ketdi. U ko'chmanlar qochib xuddi shu Suriya va Iroqdakilar qochib dunyo ko'chmanlari qonda maydonga kelgan bo'lsa, Uyg'ur ko'chmanlari mana shunda uy vaqtlarini ketib qolib aqllarini ko'tarib chiqib dunyoda sargandar bo'lib, ba'zilari o'zining maqsadi uchun har xil yalak berib qoldi. Ba'zilari o'zining iqtisodiy va turmush sabab dedim. Ba'zilari oldinib degandek dunyoning siyalarida uyg'urlamishda sargandar bo'lib yuribdi. Ahvoli ig'ir. Buning hammasi Xitoy hukumatiga keltirib chiqadi. Shuning uchun biz Yaponiya hozir vatanning ichi tishidagi uyg'urlarning ustidagi fojialar. Buning ustiga butun kech qutulib kelgan uyg'urlarni ba'zi davlatlar Xitoy hukumatiga iqtisod uchun, manfaat uchun beryapti. Ba'zi davlatlarda uyg'urlarni xohlagancha terrorist deb o'ldiryapti. Xitoy hukumatida uyg'urlarni terrorist deb dunyoga terrorist degan nom bilan uyg'urlarni ham vatanning ichida, ham vatanning tashida uyg'urlarga to'rtashlayapti. Shuning uchun biz bu masalani ya'ni keng doirada dunyo anglatmasa bo'lmaydi bo'libmi? Yaponiya biz uchun etiqod vaqtida nihoyatda strategik ham muhim tarixiy ahamiyatga ega bizning masalamizga intoyin ko'ngil bo'ladigan davlatlarning birsi ham Yaponiyada minglab uyg'ur o'quvchilar o'qib yetilyapti. Minglab uyg'ur qarindoshlarim bor. Shuningga uyg'urlarniki bu ko'chmanlar masalasi va boshqa hozirgi vaziyati Uyg'urlarning Xitoyning hozir Uyg'urlar tutayotgan pozitsiyasi va bu qatorliq masalalar ustida o'tgandi kelgan vaqtimda Yaponiya siyosatchilari bilan nurg'un masalalarni o'tirib qo'yib so'zlashgan, ammo bu qitim shu masalalarning davomini tuzishish va ma'lum masalalarni hal qilish Yaponiya hukumati, Yaponiya parlamenti Uyg'ur masalasini o'zining siyosiy kun tartibiga kirgizish uchun Yaponiya hukumati bilan so'zlashish va uningdan boshqa bir nechta masalalarni o'tirib qo'ygan masalalarni yana surishtirib qilish maqsadida men yetib keldim.
Bugun siz yetib kelish bilan Oydurumda Yaponiya matbuotlari va televiziya kanallari sizni ziyorat qildi. Bular ziyoratida asosiy Uyg'ur masalasida sizdan nima masalalarni so'rab o'tdi?
Birinchi ko'chmanlar masalasini so'rab o'tdi. Ikkinchi Uyg'ur sargandarlarining, Uyg'ur ko'chmanlarining dunyoning qanchalik yordamga erishgan erishmaganligi ham undan boshqa hozirgi uyg'urlarning vaziyati Xitoyning atom sinoqlarining zarbasiga uchragan uyg'urlarning ahvolini surishtirib qildi. Uningdan boshqa turmidagi uyg'urlar ko'chmanlarning abjakka uyg'urlar to'g'ri o'xshamagan har xil savollarni qo'ydi.
Yana o'zingizga ma'lum bo'lganidek 26 sadan boshlab Yaponiyada taraqqiy topgan 7 davlat boshliqlarining yig'ini chaqirildi. Bu yig'inning asosiy maqsadi xalqaro ko'chmanlar masalasi va shundoqla xalqaro terrorizm masalasini muzokara qilish va bu haqda suhbat o'tkazishni asosiy nishon qilgan. Sizning ziyoratingiz mushundoq bir kunga to'g'ri keldi. Siz bu munosabat bilan Yaponiyada axborot e'lon qilish oldida turib siz ayta bu axborotingizda nima deb bayonotlarni e'lon qilishni o'ylashyapsiz?
Men uyg'urlar hech qachon dunyoga tahdid emas ekanligini, dunyo terrorizm masalasi va dunyo ko'chmanlar masalasi o'tirib qo'yilayotgan bir paytda men bu uyg'urlarni Xitoy hukumatining dunyo terrorizm harakatiga bog'lab bostirayotgan masalasi va uyg'ur ko'chmanlarining duch kelayotgan fojialari haqida masalasi haqida o'tirib qo'yman.
Siz bu qadimgi Yaponiya ziyoratingizda Yaponiyadagi uyg'ur vatandoshlaringizdan nimalarni kutasiz?
Men bu qadim Yaponiya ziyoratimda Yaponiyadagi uyg'ur vatandoshlarim bilan cho'qim ko'rishishni orzu qilaman. Chunki o'zining qarindoshlarininki qaysi holatga tushganligini mendan bek bular biladi. Endi bularning o'z qarindoshlariga yordam qiladigan uyg'ur ko'chmanlariga vatan ichi teshiriki vayron bo'layotgan shtim bolalarga, sargandarlarga yordam qildigan bir payt keldi. Bulundum burunmu yardım kuvatkandı belkim hem Uygur'un davası dünyaya anlatılgan. Muşlidak vaxta özünün Yaponiya'da kılırgan hizmetinin rolünü düşünüp yetişine. Beşinci növette bitirilgan dünya uğur korupiyyini yakından yardımda buluşunu ve kolluşunu hem onun özünün tertiplerini verişini, bizim davayımızın kolluşunu hem karınışını ümit kılır.
Kıymetlik vaxtımızın acet ziyaretimizin kabul kalıgımız için köp rahmet Rabiya Kadir Hanım.
Rahmet.
Kadirlik Radyo Anlıkçılığa Jukur'desiyle Rabiya Kadir xonimning Yaponiyaga yetib kelganligi haqida tayyorlangan programmani oldinglar. Bu programmani Yaponiyadan Hoji Qutqadir tayyorladi.